Trikāts pagasts dārzniecībā Krūzes, arī jaunā sezona jau ir sākusies, un to apliecina tās saimnieks Ando Krūze.
Jā, ir sākušies, viss notiek, un sasāts ir, un ledus puķītis, un petūnijas ir jau mums jau pirmās lapiņas īstās ir, un viss tā kā vajag, bet pavasars jā, ir mažām gaidāms. Jā.
Elektrības cenu kāpumu, kā stāsta saimnieks, siltumnīcās vēl tik ļoti neizjūtot, vairāk gan mājasaimniecībā, un plus esot arī tas, ka malka sagādāta vēl aizdītajā gadā. Bet taujāts par cenu kāpumu stādiem, Ando Krūze vērtē, ka lielākās bažas ir par to, vai būs pircēji.
Ja mums ir 72 tūkstoši, tā teikt, bez darba, un cilvēkiem noskaņojums ir tāds, kāds viņš ir, tad ir jautājums, vai būs kas viņa spēku vispār, un kāds gribēs kaut ko darīt šajā jomā. Mēs vairāk, bet mēs skatāmies uz dārzeņu audzēšanu, varbūt kāds kaut ko gribas jau pieaudzēt, kādu tomātiņu vai gurķi papildus, jā, tā kaut kā. Ar bažām skatāmies, jā.
Ando Krūze atzīst, ka cenas celt jau ļoti nevarēs, jo cilvēkiem nebūs pirtspējas. Taču to, ka būs jārēķinās, ka par stādiem būs jāmaksā vairāk, atzīst Alūksnes novada dārzkopības uzņēmums Progas vadītājs Ivars Tīts.
Droši vien, ka stādēm jau tā patālsai cenai būtu jāceļās, tāpēc, ka visam jau ir cena patālsies vairāk ir ietekmē, tas, ka degviela ir dārgāka un viss cita pakalpojumi.
Bet kā situācija vērtē Vidzemē lielākie dārzeņu audzētāji, zemnieku saimniecībā Kliģēni, vai tiešām būs jārēķinās, ka pirmie gurķi būs zelta cenā?
Nu zelta gurķis, viņam vajadzētu būt šogad zelta gurķim, viņam vajadzētu maksāt dārgāk.
Kliģēni vairumtirdzniecības vadītājs Reins Reķis stāst, ka šobrīd vislielākās problēmas sagādā gāzes cenas. Dārzeņu siltumnīcas gan no novembra līdz februāra beigām ir tukšas, taču rēķini ir astronomiski.
Ļoti daudz sniega un ļoti daudz sanāk kurināt, un turam mēs šos 4 grādus siltumnīcās, lai neaizsaltu trubas un būtu siltums, un lielākais, kas ir, kad sniega mums jākausē jumts, jo tas ir 3 hektāri, kas ir vienkārši tev liela plakne, uz kuras tev sakrīt sniegs, un tā, ka viņš sāk skust, tad var šī siltumnīca iegāzties. Ja runājam par gāzi, tas ir trakākais, kas šobrīd mūs notiek. Ja mēs pagājušajā gadā par iepriekšējo periodu mēnesi maksājām 40 tūkstoši par gāzi, tikai plika gāzi, tad šogad mēs to samaksājām 140 tūkstoši. Un tad katru mēnesi mums plus mīnus ap 100 tūkstošiem mēs maksājam tikai par gāzi. Neskaitīsim, kur vēl ir darbinieku algas, visi nodokļi, visi tā tālāk.
Bet meklēt alternatīvu apkuras veidu gan šobrīd neesot iespēja.
Šī te gāzes katlmāja, kas ir uzbūvēta, lai tu mainītu un iet uz citu alternatīvu, tas ir ieguldījums uz 1,5–2 miljoniem, ja ne pat vairāk. Ja, piemēram, iet uz granulām, tas nozīmē, tev ir tas katls vairs nedara, tev ir jāpārbūvē pilnīgi visa šī te katlmāja. Un šobrīd mums ir tikai viens apkurināmais, ko mēs dārziņu siltumnīcas kurinam ar gāzi, un puķi siltumnīca mums ir uz šķeldru. Tur ir mazliet labāka tā situācija, jo tur ir šīs šķeldes apkuri. Šobrīd, lai ieguldītu savu naudu, viņas vienkārši nav. Viņa ir jātur citiem maksājumiem, lai mēs varētu izdzīvot.
Pieaugušās energoresursu cenas ir likuši gan ķerties pie ietaupījumiem, gan arī pārvilkuši svītru attīstības plāniem.
Šie visi līdzekļi, kas bija pa vasaru nopelnīti, plānoti attīstībai, ko mums vajadzēja, bijām plānojuši divas lielas iekārtas iegādāties. Protams, mēs to visu esam atlikuši, neko mēs neiegādāsimies, neattīstīsimies, jo šobrīd mēs tikai maksājam un tērējam šos līdzekļus, kas ir nopelnīti un plānoti bija attīstībai ielikt tos. Mēs pagaidām vienkārši skurinam un laižam gaisā. Katru gadu arī ir tā, ka beidzot sezonu šīs siltumnīcas ir jāuzfrešina. Izmaksas ir foršas. Pēdiņās.
To, cik augstāk varētu būt vietējo pirmo dārzeņu un stādu cena, gan dārzniecības vēl neprognozē, bet katrā ziņā ar kāpumu būs jārēķinās. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.